Brothers and sisters, when Moroni first came,
wakati Moroni alipokuja mara ya kwanza kwa Joseph Smith, yeye alimwonya Joseph Smith, jina lako litasikika kwa mema na mabaya miongoni mwa mataifa yote. Tumeona kutimia kwa unabii huo katika vita kati ya mema na mabaya. Urejesho wa injili kupitia nabii Joseph Smith umewainua wafuasi na pia maadui wenye hasira ambao wanapingana na njia ya Sayuni na dhidi ya Joseph Smith mwenyewe. Mapigano haya sio mapya. Yalianza mara baada ya Joseph alipokwenda kwenye kichaka kitakatifu na kuendelea leo katika muonekano wa ziada kwenye tovuti. Bwana mwenyewe alimuelezea Joseph Smith, mwisho wa dunia utaliuliza jina lako na wapumbavu watakudhihaki na Jehanam itapigana nawe. Wakati
and blessings constantly from under thy hand, end quote.
Leo ninatoa ushuhuda wangu kwa wote wanaotaka kuelewa kazi takatifu ya Joseph Smith, nabii wa urejesho. Hatutakiwi kuwa waoga kushuhudia juu ya kazi ya Joseph kama nabii, mwonaji na mfunuzi. Kwani Bwana kila mara amefanya kazi na manabii. Kwa sababu ya ukweli umerejeshwa kupitia Joseph Smith, tunajua zaidi kuhusu Baba wa mbinguni na Mwokozi Yesu Kristo. Tunajua sifa zao takatifu, uhusiano wao na kila mmoja wetu, na mpango mzuri wa wokovu ambao unatuwezesha kurudi kwenye uwepo wao. Kuhusu Joseph, Rais Brigham Young alitangaza, iliamriwa katika mabaraza ya milele, zamani kabla ya misingi ya dunia haijawekwa, kwamba awe ndiye mtu katika kipindi cha mwisho cha ulimwengu huu kulileta neno la Mungu kwa watu na kupokea utimilifu wa funguo na uwezo wa ukuhani wa mwana wa Mungu. Jicho la Bwana lilikuwa juu yake, kwani yeye aliteuliwa na Mungu katika milele ili aongoze katika kipindi hiki cha mwisho. Katika maandalizi ya kazi hii kubwa, Joseph Smith alizaliwa katika familia yenye upendo iliyokumbana na matatizo ya kila siku na majaribu ya maisha. Wakati Joseph alipoanza kuwa mtu mzima, hisia zake kuhusu Mungu zilikuwa nzito na daima kali. Hata hivyo, alichanganyikiwa na machafuko na mawazo ya kidini yaliyofundishwa na wachungaji wa siku zake. Kwa bahati nzuri, kijana Joseph hakuacha maswali yake kupozesha imani yake. Alitafuta majibu kwenye Biblia na alipata ushauri huu: lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu, awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Joseph alikumbuka, kamwe kifungu chochote cha maandiko hakijawahi kuingia moyoni kwa nguvu nyingi kama hiki kilivyofanya kwangu. Kilionekana kuingia kwa nguvu nyingi katika kila hisia za moyo wangu. Nilitafakari tena na tena. Akiwa na imani rahisi, Joseph alifuata hisia hizi za roho. Alitafuta sehemu nzuri, akapiga magoti na akaanza kutoa hisia za moyo wake kwa Mungu. Kuna nguvu nyingi katika maelezo ya Joseph juu ya kile kilichotokea. Niliona mwale wa mwanga juu ya kichwa changu, ambao ulikuwa ni mng'aro uliozidi mwangaza wa jua, ambao ulishuka taratibu hadi ukashuka juu yangu. Mwanga ulipotua juu yangu, nikawaona viumbe wawili, ambao mng'aro wao na utukufu wao wapita maelezo yote, wakiwa wamesimama juu yangu. Mmoja wao akaniambia, akiniita mimi kwa jina na kusema, huku akimwonyesha yule mwingine, huyu ni mwanangu mpendwa, msikilize yeye. Hii ilikuwa ono la kwanza la Joseph Smith. Miaka iliyofuata, Joseph alitafsiri kitabu cha Mormon kwa uwezo wa nguvu za Mungu. Idadi kubwa ya viumbe wa mbinguni walimtembelea, wakirejesha ukweli na mamlaka ambayo yalikuwa yamepotea kwa karne nyingi. Mawasiliano haya matakatifu kwa Joseph Smith yanafungua madirisha ya mbinguni na utukufu wa milele mbele ya macho yetu. Maisha ya Joseph yanasimama kama ushuhuda kwamba kama mmoja wetu anakosa hekima, tunaweza kumuuliza Mungu katika imani na kupata majibu. Wakati mwingine kutoka viumbe wa mbinguni, lakini mara nyingi kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ambaye anaongea nasi kupitia mawazo na hisia takatifu. ni kupitia kwa Roho Mtakatifu kwamba tunaweza kujua ukweli wa mambo yote. Kwa wengi wetu, ushahidi wa nabii Joseph Smith unaanza tunaposoma kitabu cha Mormon. Kwanza nilisoma kitabu cha Mormon toka mwanzo hadi mwisho nikiwa mwanafunzi wa seminari. Nikiwa na mawazo ya utoto, niliamua kusoma kama vile nilikuwa Joseph Smith. Nikigundua kweli katika kitabu cha Mormon kwa mara ya kwanza kabisa, kilileta matokeo mazuri katika maisha yangu na ninaendelea kusoma kitabu cha Mormon kwa njia hiyo. Mara nyingi ninaona kwamba kufanya hivyo kunaongeza shukrani zangu kwa nabii Joseph na kwa ukweli uliorejeshwa kwenye kitabu hiki cha thamani. Kwa mfano, fikiria hisia za Joseph akiwa anatafsiri vifungu kuhusu ubatizo kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Joseph aliambiwa hasijiunge na kanisa lolote. Alikuwa na maswali kuhusu ibada hii ya kuokoa. Maswali yake yalimpelekea kwa mara nyingine kuomba, na maombi yale yalipelekea kutembelewa na Yohana Mbatizaji, aliyerejesha ukuhani wa Haruni na mamlaka ya kubatiza. Au fikiria jinsi Joseph alivyojisikia pale alipojifunza kwa mara ya kwanza kwamba Yesu Kristo aliwatembelea watu wa ulimwengu wa magharibi, kwamba aliwafundisha, aliwaombea, aliwaponya magonjwa yao, aliwabariki watoto, alitoa mamlaka ya ukuhani na aliwalisha sakramenti. Joseph huenda hakutambua wakati ule, lakini alichojifunza kuhusu ibada na muundo wa kanisa la Kristo la kale kulimwandaa yeye baadaye kumsaidia Bwana katika kurejesha kanisa kama lile hapa duniani. Wakati wa kutafsiri kitabu cha Mormon, Joseph na mke wake Emma waliomboleza kifo cha mtoto wao mdogo wa kiume. Katika siku hizo wahubiri walifundisha kwamba watoto ambao walikufa bila ya kubatizwa watahukumiwa milele. Akiwa na haya akilini, fikiria jinsi Joseph alivyojisikia akiwa kitafsiri maneno haya kutoka kwenye kitabu cha Mormon. Na watoto wachanga hawahitaji toba wala ubatizo, kwani watoto wachanga ni wazima katika Kristo hata kutokea mwanzo wa dunia. Huenda kifungu kizuri kabisa kwenye kitabu cha Mormon kwa kijana Joseph kinaweza kuwa Nefi wa pili sura ya 3. Aya hii inajumuisha unabii wa kale kuhusu mwonaji mteule ambaye Bwana angemuinua katika siku za mwisho. Mwonaji aitwaye Joseph, aliyepewa jina la baba yake. Nabii huyu wa baadaye angekuwa mwenye utukufu na angefanya kazi ya thamani kubwa kwa watu wake. Angekuwa mkuu kama Musa. Angepewa uwezo kulileta neno la Mungu. Fikiria jinsi Joseph Smith alivyojisikia alipogundua kwamba unabii huu ulikuwa kwa ajili yake. Hakuwa anatafsiri historia. Alikuwa akitafsiri ono la siku za mwisho, la urejesho wa ajabu wa injili ya Yesu Kristo. Na Joseph mwenyewe angesaidia kutimiza. Leo takriban miaka 200 baadaye, ni rahisi kuona jinsi unabii huu ulivyotimia. Tunajua kuhusu vitu vikubwa ambavyo Joseph alivikamilisha kama nabii wa Bwana. Lakini kumbuka kwamba wakati Joseph alipotafsiri unabii huu, alikuwa tayari amefanya machache ya vitu vilivyotabiri na manabii wengine. Alikuwa bado kijana wa miaka 20. Kanisa lilikuwa bado halijaanzishwa. Hapakuwa na kata na matawi, hakuna wamisionari wala mahekalu. Ni vigumu kujua kama watu walimsikia Joseph Smith, na baadhi ya watu walimpinga. Sasa hebu angalia kazi kubwa ambayo Bwana aliifanya kwa mkono wa mtumishi wake Joseph, bila kujali upinzani dhidi yake. Je, huku sio kutimizwa kwa unabii huu ushahidi thabiti wa wito wa kinabii wa Joseph Smith? Kwa yote anayeweza kuwa anatilia mashaka ushuhuda wake juu ya Joseph Smith na kusumbuka na makosa, kupotoshwa au juu ya habari kuhusu maisha yake na huduma, ninamwalika afikirie matunda, baraka nyingi ambazo zimekuja kwetu kwa ajili ya ujumbe wa ajabu wa Joseph Smith, nabii wa urejesho. Kwa sababu Joseph alikuwa nabii, maono na manabii sio vitu vya kale. Siku ya miujiza ya maono, uponyaji na utumishi wa malaika haijakoma. Kwa sababu Joseph alikuwa nabii, kila mmoja wetu ana nafasi ya uwezo na baraka za ukuhani mtukufu. zikiwemo ubatizo, kipawa cha Roho Mtakatifu na sakramenti. Kwa sababu Joseph alikuwa nabii, tuna baraka na ibada za hekalu ambazo zinatuunganisha na Mungu, kutufanya tuwe watu wake na kudhihirisha kwetu nguvu za uungu, kufanya iwezekane siku moja kuona sura ya Mungu hata Baba na kuishi. Kwa sababu Joseph alikuwa nabii, tunajua kwamba ndoa na familia ni sehemu muhimu ya mpango wa Mungu kwa ajili ya furaha yetu. Tunajua kwamba kupitia ibada na maagano ya hekalu, uhusiano wetu wa kifamilia unaweza kudumu milele. Kwa sababu Joseph alikuwa nabii, tuna zaidi ya dirisha kuingia mbinguni. Mlango wa kuingia umilele uko wazi kwa ajili yetu. Tunaweza kumjua Mungu pekee wa kweli na Yesu Kristo ambaye amemtuma. Uzima wa milele unaweza kuwa wetu. Zaidi ya yote, kwa sababu Joseph alikuwa nabii, tuna shahidi juu ya shahidi, ushuhuda juu ya ushuhuda, kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na mwokozi wa ulimwengu. Tuna mnyororo usiokatika wa ushahidi maalum wa Yesu Kristo, ikiwemo nabii wetu leo, Rais Thomas S. Monson, washauri katika urais wa kwanza na washiriki wa akidi ya mitume 12. Kwa ushuhuda wao, nami bado naongeza ushuhuda wangu wa hakika. Yesu Kristo yu hai na analiongoza kanisa lake. Joseph Smith alikuwa na ni nabii wa urejesho. Ukuhani na mamlaka ya Mungu yapo tena duniani. Naomba bila uoga tutangaze ushahidi wetu na furaha yetu kwa nabii huyu, mwonaji na mfunuzi wa Bwana. Ni maombi yangu katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.